Tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Sutra je 1. maj, praznik rada, koji se u Srbiji više obeležava kao praznik kad idemo na izlete, nego na način na koji se on obeležava u čitavoj Evropi, kad hiljade ljudi izađe da protestuje i traži mnogo veće prava od onih koje ima. Radnici u Srbiji, kakav je uopšte njihov položaj? Pa, teško je to reći iz jednostavnog razloga što jedni tvrde da se bolje ne može i da sadašnji zakon o radu pruža sve u skladu sa pravilima Evropske unije i Međunarodne organizacije rada. S druge strane, stručnjaci kažu da može mnogo bolje i ne samo da kažu, nego su napravili alternativni model zakona o radu. Među stručnjacima je i današnji gost Stepenika, dr. Mario Reljanović. Dobar dan i dobrodošli. Da budem preciznija, ovaj alternativni model uradio je Centar za dostojanstven rad u saradnji sa Ulof Palme organizacijom i sindikatima Sloga. Kako vi doživljavate 1. maj? Jel se razočarate kad vidite koliko malo ljudi izađe na proteste koje organizuju sindikati?
Pa da. 1. maj je nekako uvek, jel, budi ta neka revolucionarna osjećanja kod ljudi koji se bave, jel, pravima radnika, ali nažalost on je nekako, pretpostavljamo, ovim decenijama kada su radnici imali mnogo više prava nego što danas imaju, više postao simbol držimo palčeva da bude lepo vreme, da bismo roštiljali, nego onoga, vi ste lepo to napomenuli, dakle, dok ne znam, Madrid, Atina, Solun, Rim, Pariz, ne u bukvalnom smislu, ali gore, jel, na neki način od tih radničkih protesta, u Beogradu i uopšte u Srbiji se to uglavnom ne dešava, ili makar ne onim intenzitetom koji bi se mogao očekivati. To je jedan od mnogih apsurda položaja radnika u Srbiji danas.
Kada govorimo o zakonu o radu, mi mislimo na 2014. godinu, što je i tačno i nije tačno. Zapravo na snazi je zakon o radu iz 2005. godine, koji je takve drastične promene doživio 2014. da smo ga doživali kao potpuno novi zakon. Ono što je važno, to je da su sve te izmene donete po hitnom postupku, da nije bilo javne rasprave, da su rađene dopune zakona u narednim godinama, potom su doneti i neki drugi zakoni koji uređuju oblast rada u Srbiji i nekako se čini da je svaki bio gori po radnike, poput najnovijeg o sezonskom zapošljavanju, koji ima dugački naziv, ali kad kažem o sezonskom zapošljavanju, znamo o čemu se radi. Ili onaj zakon o agencijama za iznajmljivanje radnika. Takođe su bile velike primedbe koje se nisu uvažile. Ti su zakoni usvajani maltene jednoglasno i bez većih promena. Kakva su zaista prava radnika u Srbiji danas? 2022. godine, prošle godine je bilo najavljivan novi zakon i u obrazloženju je stajalo da će novi zakon biti urađen u skladu sa preporukama MMF-a. Verujem da većina ljudi je pomislila kako to mora da će biti još gore nego ovo sada.
Da, pa evo, vi ste postavili više pitanja, da krene redan. Dakle, jeste, radno zakonodavstvo u Srbiji je drastično izmenjeno 2014. i to su posljednje velike izmene zakona o radu. Od tada, evo, ovih 8 godina smo imali jednu drugačiju taktiku, ako mogu tako da kažem, zakonodavca, da donosi posebne zakone koji praktično derogiraju primjenu, odnosno, ako mogu tako da kažem, ukidaju primjenu zakona o radu i stvaraju neke vrlo nepovoljne režime po radnike. tu su i zakon o sezonskim radnicima i zakon o agencijskom zapošljavanju, ali i neki drugi zakoni. Ukupno gledano, položaj radnika u Srbiji je loš. Dakle, postoje dve strane i to nije nova priča. Dakle, postoji normativna strana i postoji faktička strana. Normativna strana je nepovoljna, nije drastično loša, dakle nije katastrofalna, ne bih je tako nazvao, ali je činjenica da sa normativne strane mi beležimo nešto što ja zovem devolucija radnih prava, dakle jedno razgrađivanje prava radnika i da to traje dosta dugo. Dakle, to je počelo još pre 2014. dosta pre 2014. ali se intenziviralo u prethodnim godinama. Ono što vredi napomenuti jeste da je prošla godina, odnosno praktično ova godina, je bila godina izveštavanja pred komitetom, Međunarodnim komitetom Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava i da mnogobrojni alternativni izveštaji iz civilnog sektora koji su stigli su ukazivali na velike nesrazmere, odnosno velike razlike između međunarodnih standarda i onoga što piše u našim zakonima. I Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava, koji praktično čine najveći svetski stručnjaci ili među najvećim za tu oblast, je dao izvesne preporuke svojim zaključnim razmatranjima i ono što je naročito važno, izrazio je zabrinutost zbog određenih pravnih instituta koji postoje, a najviše i ponajpre u odnosu na takozvani rad van radnog odnosa, kojim se krši jako veliki broj međunarodnih standarda. Tako da radnici koji se nalaze u radnom odnosu formalno mogu da ostvare veliki broj prava,
ali i takvih radnika sve manje.
Ali tako je, ali je i intencija zakonodavca u smislu izmena zakona, a i poslodavaca u smislu načina zapošljavanja, odnosno radnog angažovanja, da takvih radnika bude sve manje. Sve više radnika u tim, oni se sad nazivaju fleksibilnim, i atipičnim, prekarnim oblicima, neizvesnim oblicima radnog angažovanja, koji uglavnom se zasnivaju na tome da radnik nema gotovo ni jedno od međunarodno garantovanih prava. Komitet je to konstatovao i, mislim, vrlo jasno uputio jedan izazov državi da to u narednim godinama promeni. Država i sama to prepoznala, dakle, u akcijnom planu za harmonizaciju za poglavlje 19 koje se odnosi na rad i socijalnu politiku, postoji jedna odredba, jedan zadatak, ako mogu tako da kažem, da se rad van radnog odnosa upodobi međunarodnim standardima, i to je dobro. Ono što je loše je što do sada ništa nismo uradili na tom pitanju. Tako da normativno gledano radnici su podvojeni. Podvojeni su u radnom odnosu i van radnog odnosa, podvojeni su u radu u javnom sektoru, u privatnom sektoru. Mnoga prava se mnogo teže realizuju u privatnom sektoru. Postoji taj jaz što se tiče zarada. I čini mi se da nije jednostavno napraviti neki opšti model radnika u Srbiji, jer je sve više onih koji imaju sve manje prava, odnosno sve teže mogu da ih ostvari. Tu je naravno i ta faktička situacija, sa njom ne bih dužio, pošto pretpostavljam da ljudi o tome dosta znaju, naši slušaoci. Dakle, mnogi zakoni se ne primenjuju, imamo, i o tome je komitet napisao svoje preporuke, neefikasnu inspekciju rada koja radi u jako lošim uslovima sa nedovoljnim brojem ljudi, koja ne može da izvršava svoje prevelike zakonske dužnosti, i imamo vrlo sporo i neefikasno sudstvo. Radni sporovi traju po nekoliko godina, a trebalo bi
da se rešavaju po hitnom postupku.
Tako je, tako imamo i drastične slučaje da traju čitavu deceniju, a u proseku mislim da traju bar jedno 5 godina, što je nešto što je nedopustivo i što ljude jednostavno obeshrabruje kada pokušavaju da ostvare neka svoja prava. To koriste nesavesni poslodavci, tako da imamo i veliki jaz između onoga što piše u zakonu i onoga kako se zakon primenjuje. Sindikati dosta pričaju o neformalnoj zaposlenosti, to je takozvani rad na crno, pričaju o uvođenju minimalnih zarada mimo zakona, odnosno protivno zakonu, o čuvenim kovertama gde se zarada prijavljuje na minimalnu zaradu, a razlika se plaća u gotovini i na nju se ne plaćaju ni poreze ni doprinosi, ili obrnuto, koverte koje idu u drugom smeru gde se poslodavac zahteva vraćanje određenog dela zarade, to su sve krivična dela i to je nešto što bi trebalo da bude, postoji naravno u svim državama, ali na nivou izuzetka. Kod nas ne postoji istraživanje koje bi sad niti ga je moguće na taj način izvesti, jer naravno niko neće priznati da vrši neko krivično delo, ali se čini da je mnogo rasprostranjenije nego što bi trebalo da bude. Tako da ne postoji opšti model radnika, u zavisnosti od toga ima naravno jako dobrih, kvalitetnih poslodavaca koji neguju socijalni dijalog, kolektivno pregovaranje, koji poštuju ne samo minimum prava koje je određen zakonom, nego ta prava podižu zajedno sa sindikatima, odnosno radnicima, na jedan viši nivo. Mi naravno uvek pričamo o lošim primjerima, ne samo zato što su oni važni da bi nešto naučili iz njih i da bi nešto promenili, nego zato što čini mi se je sve više takvih primjera ima i poslodavci jednostavno sve više koriste jednu nesposobnost države da uredi ova pitanja na način na koji bi trebalo.
U današnjem stepeniku govorimo o alternativnom modelu zakona o radu, a gost je Mario Reljanović. Na koji način je pandemija ta prava još više ugrozila?
Pandemija je na više načina ugrozila. Ona je najpre ogolila nešto što su, na što su stručnjaci upozoravali i ranije, a to je da poslodavci izbjegavaju svoje obaveze kad god nešto radnika čini skuplje. A pandemija je učinila radnike skupljim u smislu sredstava za bezbednost i zaštitu zdravlja na radu, pa smo imali veoma loše primere, jel tako, bukvalno stvaranja epidemijskih kriza, mikro, jel, centara, žarišta epidemija u fabrikama. Imali smo primer Jure, recimo, između ostalog, gdje je veliki broj radnika odjedno. Pa smo imali u Boru gdje nismo ni znali koliko tačno kineskih radnika obolelo i tako dalje. Dakle, ima dosta tih primjera, ali pandemija je s jedne strane ogolila taj deo priče, a sa druge strane smo zapravo shvatili koliko je lako otpuštati radnike zbog toga što je jedan...
Čime su se zakonodavci inače hvalili 2014.
Tako je, jedan jako...
Da je lakše otpustiti radnike i tako
da, to je ono čuveno, već smo napravili šalu od toga da priča je bila da će omogućiti lako zapošljavanje i lako otpuštanje radnika i bili su 50% u pravu. Zapošljavanje nam i dalje ide dosta teško, ali otpuštanje ide vrlo lagano. Naročito su se na udaru našli oni koji su zapravo najosjetljiviji u pandemiji, a to su neformalni radnici, agencijski radnici, svi oni koji su radili van radnog odnosa, svi oni koji su radili na određeno vreme. Oni su prvi praktično izgubili posao, naročito u onom prvom udaru kada smo mi bili u praktično jednom karantinu, tako u vanrednom stanju, gdje je bilo nemoguće pronaći novi posao. I ta situacija je zapravo otkrila sve one slabosti na koje se ukazuje godinama u tom režimu otpuštanja i zapošljavanja. A naravno, ono što smo još naučili jeste da su radnici koji su se nalaziti takozvani frontlineri na prvoj liniji vrlo teško mogli da ostvare neka svoja prava. Evo, koleginica sa instituta i ja smo radili neko istraživanje koje se tiče radnih prava medicinskih radnika i vrlo fleksibilno, ako mogu tako da kažem, tumačenje i primjena zakona od strane Ministarstva zdravlja i tog takozvanog kriznog štaba koji u tom trenutku ni ne postoji kao zvanično telo, je uticalo na vrlo loš kvalitet radnih prava, praktično urušavanje celog sistema radnih prava medicinskih radnika u tom periodu. Tako da je i tu postojalo jako mnogo problema. One samostalne profesije, ali njih nisam pomenuo, kao što su muzičari, recimo, i neki drugi, su praktično ostali bez ikakvih sredstava za život, jer sećamo se da su u jednom većem, odnosno dužem periodu razni ugostiteljski objekti bili zatvoreni. Mere koje su išle na pomoć privredi, nisu se fokusirale na takve primere, nego su se fokusirale, odnosno nisu uopšte fokusirale, nego se novac davao podjednako svima i kojima je trebalo i kojima nije. Tako da taj deo je, ako mogu tako da kažem, značajan, jer je potvrdio sve ono što, na što smo mi ranije ukazivali, da je dovoljno bilo kakva. Mi smo imali pandemijsku nesreću, odnosno te vanredne okolnosti, ali bilo kakav poremećaj u vrlo krhkoj ravnoteži na tržištu rada je dovoljan da jako veliki broj ljudi bude ugrožen. Znači, tu pričamo o desetinama, možda čak i o stotinama hiljada ljudi.
I to se može ponovo desiti i još više, pošto se najavljuje i ekonomska kriza, stagflacija, kako kažu, dakle, manjak proizvodnje i tako dalje. Alternativni model zakona o radu je nekako počeo da se priprema pre pandemije, 2019. Volela bih da raščistimo za početak. Dakle, zbog poglavlja 19, koje još uvek nije otvoreno, mi smo morali 2014. da uskladimo naše zakonodavstvo sa evropskim i sa preporukama Međunarodne organizacije rada. Do koje mere smo mi to uopšte učinili, imajući u vidu da to poglavlje još uvek nije ocenjeno kao dobro, a jedan dobar deo tog poglavlja čini i radno pravo.
Dakle, i 2014. to je bio kao jedan od glavnih argumenata za te ogromne izmene, znači više 100 izmena i dopuna je izvršeno u zakonu o radu, je bio baš, bila baš harmonizacija, međutim jako mali procenat toga, dakle možda svega 10% tih izmena se odnosilo baš na harmonizaciju, sve ostalo su bile izmene koje su izraz nekih politika koje su tada postale dominantne, a i danas su dominantne. Tako da mi nismo na najbolji način uskladili zakon o radu. Postoji čitav niz. Dakle, Konvencija 87-98 o sindikalnom udruživanju, o kolektivnom pregovaranju, Konvencija 183 o zaštiti materinstva. Nismo regulisali u odnosu na međunarodne standarde, u odnosu na štrajk, recimo. Imamo zakon o štrajku koji je star 25 godina i koji je neprimenjiv, čak ne ni zato što je tako loš, koliko je neprimenjiv zato što je pisan kao savezni zakon, ispod smo nekada imali republičke zakone, i koji je prepun pravnih praznina. Dakle, mi imamo čitav set stvari koje nismo regulisali. Pritom, Evropska unija u posljednje deceniji jako mnogo obraća pažnju na prava radnika i uopšte na ekonomska i socijalna prava, i sad se umnožavaju ti propisi koje mi treba da transponujemo, da primenimo u nacionalno zakonodavstvo. Tako da sada imamo jedan širi krug propisa nego te 2014. godine i konstantno imamo nove direktive koje stupaju na snagu, odnosno počinju da se primenjuju u Evropskoj uniji. Tako da radno pravo inače jeste vrlo živa materija i na svakih recimo 5 do 10 godina vi morate da imate neku reviziju zakona o radu. A posebno mi, dakle, sve što nam se servira kao neke potencijalno nužne izmene koje Evropa traži, kažem, jako mali broj toga je zaista tražen od strane Evropske unije. Moguće da je više od Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke i sličnih organizacija, ali stepen harmonizacije naše sa ne samo zakonom o radu, nego i svih onih zakona koje smo pominjali, pa i neki koje nismo pomenuli, kao što je zakon o inspekcijskom nadzoru. Međunarodna organizacija rada već dva puta pomenula Srbiju da zakon o inspekcijskom nadzoru nije usklađen sa Konvencijom o inspekciji rada Međunarodne organizacije rada. Dakle, imamo niz tih propisa zakonskih koji nisu usklađeni sa međunarodnim standardima, i kada bi probali da čekiramo, da napravimo neku listu tih neusklađenosti i usklađenosti, mislim da bismo pronašli neke vrlo, vrlo važne nedostatke u toj normativi. Tako da potreba za usklađivanje stvarno postoji. Pitanje je u kom pravcu će dalje se razvijati taj novi najavljeni pa odloženi zakon o radu i koliko će uvrstiti te međunarodne standarde, a koliko će biti zapravo proizvod političkih dogovora i socijalnih pregovora, ako ih bude, a koliko zaista izraz harmonizacije. Ali, kažem, mi imamo jedan niz novina u Evropskoj uniji, imamo Evropsku uniju koja drastično više obraća pažnju na prava radnika, i imamo, odnosno imaćemo u godinama koje dolaze, potrebu da ozbiljno rekonstruišemo zakon o radu i radno zakonodavstvo uopšte, da bismo dostigli te standarde. Osim retkih izuzetaka, sve što se dešava u Evropskoj uniji trenutno ide u prilog radnicima, tako da bi zakonodavstvo, kažemo, u nekih možda 90% slučajeva moralo da bude promenjeno u prilog radnicima.
jer taj alternativni model uvažava te, te promjene pa koje se dešavaju u Evropi.
Da, mi smo upravo krenuli od činjenice da konstantno postoji neka različite organizacije, strane privredne komore, savjet stranih investitora, neke lobističke grupe, kažu ne može, evo i vi ste pomenuli da postoji strana koja kaže ne može to sada bolje jer su teška vremena, međutim jako je simpatično da smo mi, napravili smo taj zakon da bude potpunosti usklađen čak i sa nekim propisima Europske unije koji su usvojeni, koji su tek od ove godine počeli da se primjenjuju, dakle otišli smo i korak unaprijed i moram da kažem da mi neprestano radimo na tom zakonu. Dakle, usavršavamo ga, dopunjujemo određenim rješenjima, tako da je on jedan živ tekst i u svakom trenutku može da bude aktuelan. Ali ono što je meni bilo simpatično, pomenuli ste sindikat Sloga, dakle sam zakon o radu, odnosno model je nastao kao proizvod Centra za dostojanstvo i rad i Olof Palme centra, a sindikat Sloga je ponudio da ga promoviše i mi smo u prethodna recimo 4 mjeseca otprilike od decembra do marta ove godine išli, ukupno je bilo 13 nekih tribina i predstavljali taj model zakona i publiku su činili uglavnom sindikalni aktivisti, ali je bilo i drugih znatiželjnih ljudi pa i predstavnika nekih političkih stranaka koji su želeli da čuju po nešto o tom modelu, ali ono što sam želeo da kažem je jako simpatično bilo da smo mi na tim tribinama, kolege i ja, pokušavali da animiramo publiku dajući neka određena rješenja iz tog zakona, da oni procene da li su ta rješenja realna ili nisu. I bilo je vrlo, vrlo kako da kažem, čudnih situacija gdje ljudi jednostavno kao da nam nisu verovali. Recimo, kažemo, ok, da li možete da zamislite situaciju da u otkaznom roku, dakle kada dobijete otkaz kod poslodavca, imate plaćeno odsustvo jedan dan u nedelji da tražite drugi posao. I ljudi nisu verovali. Mi smo onda rekli, da li znate da to postoji, ne znam, recimo u Crnoj Gori. Dakle, ne pričamo o Nemačkoj, Holandiji, Danskoj, Švedskoj, pričamo o Crnoj Gori. A da li znate, kao ne veruju, da li znate da je to postojalo ranije u SFRJ, u Jugoslaviji, čak i 90-ih, u SRJ je postojala takva slična odredba. Ni to ne veruju. Dakle, što zapravo želim da kažem? Ovaj zakon je napisan realno. On ne ide kontra poslodavaca ili ne ide samo u korist radnicima. On je napisan tako da sadrži osnovne međunarodne standarde koje mi inače moramo poštovati. On je u potpunosti usklađen sa konvencijama, preporukama međunarodne rada i mi smo iz dobrih praksi raznih zemalja izvukli neke odredbe koje su nam se činile važnim i koje su nam se činile primjenjivim. Zašto kod nas ljudi ne mogu da veruju da bi mogli da imaju jedan dan odsustva za traženje novog posla u toku otkaznog roka? Zato što mi trenutno kršimo konvenciju međunarodne rada o otkazu od strane poslodavca, odnosno prestanku radnog odnosa na inicijativu poslodavca, i za najveći broj otkaza mi uopšte nemamo otkazni rok. Znači, zamislite koliko smo mi regresirali u međuvremenu, kad ne samo da nemamo plaćeno odsustvo za traženje drugog posla u toku otkaznog roka, mi uopšte nemamo otkazni rok za najveći broj.
Možete ga izgubiti preko noći zapravo posao.
Bukvalno, dakle onako kako se najčešće gubi kao višak zaposlenih, vi možete da dođete na posao i da vas sačeka rješenje o otkazu, potpuno zakonito, i da od tog dana prestajete da radite. To jeste zakonito, ali je protivno ovoj pomenutoj konvenciji. Mi smo sakupljali, imamo praksu iz Rumunije, iz Slovenije, naravno iz drugih zemalja, naslanjamo se na praksu Nemačke i nekih razvijenih zemalja u pogledu nekih instituta koje su oni razvijeli na odgovarajući način, ali mnogo toga dolazi iz naše komšiluka. I poenta ovih tribina, jedan od zaključaka naš je bio da smo mi svesno ili nesvesno tokom godina pristali na tako nizak standard radnih prava da više ne umemo da prepoznamo šta bi to zapravo standard bio.
prendre un peu mon souffle, mais le mal compter ses proies. Je l'imagine encore à mes trousses. Tu es entré dans la danse. J'ai éclipsé ce qui me restait. Les autres n'ont plus d'importance. Tes dires deviennent ma destinée.
Opera i teatar Madlenijanum za vas u maju igraju operu Toska sa Željkom Lučićem 6. maja, musical Jadnici sa Nebojšem Dugalićem 21. i 28. maja, Happy Day čak dva dana 28. i 29. aprila, Madlenijanum, mesto susretanja.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Da li će prvoprasti kiša i krv? Da li će da je ljubimo makir krizeca?
Praizvedba komada Uspavanka za Aleksiju Rajčić, Đorđa Kosića, u režiji Juga Đorđevića. Premijera 30. april, scena Raša Plaović, Narodno pozorište.
Eko.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa sa Marijom Reljanovićem u današnjem stepeniku razgovaram o alternativnom modelu zakona o radu. Ono što je, mislim, glavno, a to ste i sami istakli u jednom tekstu o ovom alternativnom modelu zakona, vraćanje pojma radnik. Mi sad imamo ljude koji su zaposleni i ono što smo pomenuli na početku, veliki broj ljudi koji radi po ugovoru o delu, po ugovoru o privremenim, povremenim poslovima i tako dalje i tako dalje. Prava koje imam ja ne podrazumevaju se u slučaju ovih drugih, kojih je sve više. Tako. Dakle, vi možete da radite po tom ugovoru, ali čini mi se da je suština obezbediti i tim ljudima zdravstveno, socijalno pravo, svaku drugu vrstu radnog prava. Ovako su oni, čini mi se, potpuno obespravljeni i ono što mislim da je tu najgore, takve poslove rade mladi ljudi koji tek zapravo počinju svoj radni vek.
Jeste, evo da se vratim samo...
Alternativni model zapravo zato vraća taj pojam radnik.
Tako je. Pa pojam radnika je, mi imamo to istorijsko, tako da kažem, istorijski negativan odnos prema pojmu radnika i nekim drugim pojmovima. Međutim, zemlje koje su izbacile pojam radnika, recimo Hrvatska, su ga vratile ponovo iz jednostavnog razloga što je on operativan. Dakle, on je normativno najpovoljniji za korišćenje u radnom pravu, jer se radno pravo zaista vrti oko radnika. Tako da ga mi vraćamo, da radnik i radni odnos u centru zakona o radu, kako i treba da bude. Sad se vjerojatno neki moje kolege sa kojim uvek teoretišem o tome naljutiti kada kažem rad van radnog odnosa nije prepoznat nigde osim u Srbiji. On jeste prepoznat, ali ne na ovaj način. Način na koji smo mi normirali taj rad van radnog odnosa i stvorili tu neku kategoriju radno angažovanog lica koje nije zaposleno, ne postoji praktično nigde. Postoji u Republici Srpskoj, koja je kopirala naš zakon o radu najvećim delom. Postoje neki ostaci iz Crne Gore koji su takođe posledica, odnosno u Crnoj Gori koji su takođe posledica nasljeđa iz zajedničke države. U drugim državama nećete pronaći ta, naravno postoji rad van radnog odnosa. Privremeni i povremeni poslovi su postojali i u doba samoupravljanja. Ali su bili drugačije uređeni. Isto tako je i u drugim zemljama. Mnoge zemlje poznaju privremene i povremene poslove baš zbog tog nekog sezonskog rada i zbog nekih jako kratkih potreba za radnom snagom. Međutim, ti ljudi imaju sva prava koja su garantovana svim ovim, evo danas smo pomenuli već, ja mislim, bar desetak različitih konvencija. Sve te konvencije utvrđuju određena prava koje se odnose na svako ko učestvuje u organizovanom procesu rada. Dakle, svako ko radi za nekog poslodavca je radnik i on mora da ostvari određena prava. To prema našem zakonu o radu trenutno nije slučaj i to dovodi do tih drastičnih razlika između zaposlenog i radno angažovanog lica, pa onaj ko je zaposlen i koji je u radnom odnosu ostvaruje makar nominalno, formalno, sva ova prava iz radnog odnosa, a onaj ko nije, onaj ko je recimo na privremenim poslovima, on ne može da ostvari neka najosnovnija prava, uključujući bilo koje kolektivno pravo. Ne može da bude član sindikata, ne može da štrajkuje, ne može da kolektivno pregovara. Međutim, on nema ni pravo na uvećanu zaradu, na minimalnu zaradu. Nema pravo na ograničeno radno vreme, što je zaista katastrofa, jer su to neki standardi. Evo, ja verujem da 9 od 10 ljudi ne bi znalo u Srbiji zašto se slavi 1. maj. Ali ti protesti 1886. koji su organizovani u Čikagu, koji nisu bili ni prvi ni posljednji, ali su uzeti kao simbol radničkog otpora, su bili za osmočasovno radno vreme. Dakle, 1886. su se oni borili i vrlo brzo izborili za osmočasovno radno vreme, koje danas radnici na privremenim i povremenim poslovima nemaju, ne mogu sebi da priušte. Ja, odnosno mogu sebi da priušte, ali im poslodavac neće obezbediti to pravo. Tako da, to je ta razlika. Ta razlika je veštačka. Ona ne postoji, kažem, ni u jednoj zapadnoevropskoj državi, u Evropskoj uniji generalno. Ona je prepoznata kao anomalija u akcionom planu. Dakle, u nekoj u nekom trenutku u budućnosti će nestati rad van radnog odnosa ovako kakav danas poznajemo, jer ne može jednostavno da opstane. Na njemu nam i Komitet Ujedinjenih nacija pomenuti zamera, ali on je danas realnost i ne samo što je realnost, nego svi ovi parcijalni posebni zakoni koji regulišu jednu malu oblast radnog prava, upravo se zasnivaju na tom radu van radnog odnosa i na taj način se obezbeđuje da jako veliki broj ljudi, sve veći broj ljudi, sve veći broj radnika bude obuhvaćen tim radom van radnog odnosa. I ako pogledate, ekonomisti su to gledali, mi pravnici su to ne razumemo, ali jako veliki broj, odnosno jako veliki rast rada van radnog odnosa imamo u posljednjih, ne znam, 5, 6, 10 godina i on skoro preti da preuzme primat, da više ljudi radi van radnog odnosa nego u radnom odnosu. To može da se donekle pravda tehnologijom, fleksibilnošću rada i tako dalje, ali ne u pogledu prava. Dakle, radno pravo je dovoljno fleksibilno osmišljeno da niko ne može da kaže da ti ljudi ne mogu da ostvare prava iz radnog odnosa iako rade u fleksibilnom obliku rada. To nije samo naš problem. Mi smo radili jedno istraživanje i objavili prošle godine, jako je veliki talas presuda nacionalnih sudova pa i Evropskog suda pravde koji se vraćaju korenima, vraćaju se pojmu, definiciji, opštim elementima, odnosno osnovnim elementima radnog odnosa i imamo fantastične presude u Nemačkoj, Španiji, u Italiji, dakle u mnogim zemljama. U Italiji su recimo ove razne kurirske službe koje su zloupotrebljavale, ajde da kažemo, prazninu, odnosno same su kao stvorile tu prazninu u zakonodavstvu, osuđene su na skoro 600 i nešto, skoro 700 miliona evra isplate naknade štete i raznih kazni zbog toga. Tako da Srbija ne može da ostane van tih tokova. Opšti tokovi, kada je reč o radnim pravima, su negativni već nekoliko decenija. Od kraja 80-ih su negativni, početka 90-ih i od trenutka kada je ta ideja neoliberalizma, neoliberalne ekonomije postala dominantna. Međutim, imamo sada jedan uzvratni talas koji kaže u redu je, može da se vrši fleksibilizacija i to je sasvim opravdano, ali postoji određeni nivo standarda ispod kojih ne može da se ide. Mi smo trenutno ispod tog standarda i vraćanje radnika u Zakon o radu jeste zapravo simbolično, odnosno simbolički potez koji bi trebalo da ukaže na to šta je zapravo prioritet. Prioritet je urediti te minimalne standarde, te minimalne odnose kada je reč o pravima radnika, a nakon toga možete, radno pravo je vrlo inovativno zato što ga život tera na to i možete uvesti mnoge oblike rada. Imali smo sad rad od kuće aktuelan i generalno rad na daljinu postoje aktuelan zbog pandemije i u svetu, ali naročito kod nas. Ima mnogo drugih oblika rada koji su novi, koji će tek doći do nas, ali dok se u Evropi generalno stvaraju neki obrisi vrlo važnih okvira u kojima oni mogu da se kreću, kod nas tih okvira još uvek nema i to bi zapravo trebalo da ovaj alternativni model pokrije, da pokaže da su ti okviri jasno postavljeni, da mogu biti vidljivi i da na kraju krajeva ono što je po pravilu jedan od, ako mogu tako da kažem, ključnih argumenata protivnika izmena Zakona o radu, da oni neće koštati mnogo poslodavca. Dakle, da oni u nekoj konačnoj računici mogu čak da postave poslodavca pred jedan, kako da kažem, na jedne kvalitetnije temelje na kojima će izgrađivati odnose sa svojim radnicima. Jer ovo što danas imamo sa velikom, ogromnom fluktuacijom radnika, u svim velikim fabrikama imamo fluktuaciju koja je takva da nemate praktično radnika koji ostaje duže dve, eventualno tri godine na istim poslovima kod istog poslodavca. To jeste odraz činjenice da su ljudi nezadovoljni. Radnik koji je nezadovoljan nije ni dovoljno produktivan. U njega ni ne vredi ulagati.
A ipak morate da uložite
Tako je, jer će on otići prvi put kada pronađe nešto što, zašto misli da je iole bolje. Tako da ta lojalnost poslodavcu, koja je vrlo važna u nekoj zapadnoj, da kažem, teoriji radnih odnosa, kod nas praktično ne postoji. Kod nas postoji ona druga krajnost, ako ti odeš, ima neko drugi koji će to
Ali ne može da ide beskonačno.
Ali, naravno, i ne samo da ne može da ide beskonačno, nego smo već dostigli sa ovim odlivom stanovništvo i odlivom radne snage, mi smo već praktično dostigli neki prag i u određenim profesijama se već zapravo vidi da poslodavci ne mogu da pronađu kvalitetne zaposlene, čak i sa tim nadprosečnim uslovima rada koje nude.
U današnjem stepeniku govorimo o alternativnom modelu zakona o radu, a gost je Mario Reljanović. Dva su načina pritiska da se stvari menjaju, jedne s polja, a to je Evropska unija, pomenuli smo Međunarodnu organizaciju rada više puta, Komitet Ujedinjenih nacija, a drugo je pritisak iznutra. Taj pritisak bi trebalo da rade sindikati. I sad mi možemo napravimo posebnu emisiju o sindikatima u Srbiji. Činjenica je da vi ovaj alternativni model predstavljate sa samo jednim sindikatom. Činjenica je da taj ogroman broj ljudi koji rade van stalnog posla nemaju pristup sindikatima. Činjenica je da neki poslodavci ni ne dozvoljavaju organizovanje sindikata. Dakle, kako tu stoje stvari?
Mi smo jako mnogo vremena i truda, i to je jedna jako velika ekipa od 10 ljudi, pisali taj zakon, ali ovako mogu da kažem bez imalo ironije da je najlakše napisati model zakona, a najteže je onda upoznati ljude i ubediti da se založe za njega, odnosno da on dobije neku najpre sindikalnu, onda i političku pozadinu koja realno mora da postoji da bi neka ideja uopšte bila pretočena u zakon. Mi smo, ja dugujem veliku zahvalnost sindikatu Sloga koji je prepoznao taj zakon i organizovao te promocije. Ovi ostali sindikati, ja ne mogu da kažem da ga ignorišu, ali nisu jednostavno izrazili bilo kakvu neku veću želju da ga razmotre, jel, sa timom koji je napisao. Kako ljudi reaguju? Ja moram da kažem, ne znam, u nekim mestima, Niš, recimo, Valjevo, Smederevo, tamo gde postoje poslodavci koji nisu baš najsavesniji poslodavci, čini mi se da tamo postoji veće interesovanje ljudi za ova pitanja. I čini mi se da, dakle, u tim sredinama su ljudi nekako očvrsli i oni imaju vrlo jasnu viziju o tome šta žele i kako mogu za to da se izbore, i oni su zahvalni na ovakvim projektima, jer smatraju da to je to ta podrška, tako da kažem, koja njima nedostaje. Oni se bore u svojim mikrosredinama, a onda imamo to nešto. Dakle, mi smo te tribine organizovali da bismo dobili od njih neke povratne informacije, ideje, i dosta toga će i ući u novu verziju tog modela zakona, zato što nam oni podele sa nama neke stvari, kako se potencijalno zakon zloupotrebljava, gde se krši, na koji način su oni dolazili do sukoba sa poslodavcem ili kompromisa sa poslodavcem i tako dalje, tako da su to sve dragocena iskustva. Ljudi znaju tačno šta je to što ne valja u zakonu o radu, što je nelogično, što ide kontra njihovim interesima, ponekad i kontra zdravom razumu. Ja? I na to su ukazivali da mora da se promeni, na to su ukazivali kakve posledice ima kod njih, vrlo konkretne. Ja? E sad, šta dalje? Ja kažem, osnovno je te ideje koje su sada malo se ipak raširile i kroz medije, kao i danas pričamo o tome, da dopreju do ljudi koji će uticati, možda ne presudno, ali koji će uticati i učestvovati u pisanju novih rešenja. Kada će to biti, mi tačno ne znamo, pretpostavljamo najranije krajem ove i početkom sledeće godine, ali kažem, eto, na neki način mi imamo dobru saradnju i sa Privrednom komorom Srbije, kažem, sa Unijom poslodavaca, dakle nije isključiv zakon, odnosno ljudi koji su stručni u tome znaju da prepoznaju da nije isključiv naš pristup tim problemima koji postoje. I ja verujem da se ni Unija poslodavaca, ni Privredna komora neće složiti sa svim ovim rešenjima, ali on nije ni napisan da bi se svi složili sa svime. Pretpostavljam da ni sindikati se neće složiti sa mnogim rešenjima, ali kažem, postoji nekakva komunikacija, nekakav dijalog koji bi mogao da dovede do toga da se određena rešenja, ako ništa makar ona najvažnija sistemska, koja se odnose na radni odnos i taj nesrećni rad van radnog odnosa i na uvođenje tih jednakih standarda za sve radnike, makar od toga da počnemo. Dakle, samo to, kada bi se postavilo na sto kao nešto oko čega se svi slažu, a oko toga bi morali svi da se slože, to bi značilo jako mnogo, stotinama hiljada ljudi koji su u tim formama rada u Srbiji. Samo je pitanje, kažem, kako će država kao taj ključni učesnik u socijalnom dijalogu reagovati na to, budući da ona sprovodi politike koje se ne poklapaju u celini sa onim što stoji u ovom modelu zakona.
Hvala vam mnogo na gostovanju.
Hvala na pozivu.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o alternativnom modelu zakona o radu. Uradili su ga Centar za dostojanstven rad, organizacije Ulof Palme i sindikat Sloga. Jedan od autora ovog alternativnog modela je dr. Mario Reljanović, bio je gost današnje emisije. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.